Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 6:25 gutxi ditugu. Eta beno, ba, hemen gaude, Editargi azoka honetan, Gaztelu plazan, Txoko tabernan. Eta gaurko aurkezpenekin, etortzen gara orain, tarte honetan, jarraian gure urrengo gonbidatuak izango baititugu, baina lehenago, ba, gaur, arratsaldeko 6:00, ordu erdi eskas barru, Caminos sin brazos, Sonsoles Etxarrenen liburuaren aurkezpena, Editorial Papeles del Duenderen eskutik, eta 7:00, Después del Apocalipsis, hau katakraken partidik, eta honetaz hitz mintzatuko zaigu, gainera edo Etxarte gurean zuzenean.
Nola esan duzu, Sonsoles?
Sonsoles Etxabarren.
Non?
Hemen, aurkezpena, Gaztelu plazan.
Jaja, niri bere amak eman zizkian klasea,
bai?
Institutu.
Bai, eta 8:00 zer dugu, Reyes, azkeneko orduan gaur?
Bai, 8:00, Pueblos Fantasmas de Soria. Mira, Amaya, Pueblos Fantasmas de Soria, por las tierras altas de Soria, un caserón en Castilfrío. Amaya, esaten diego, Amaya, oso Soria zalea delako gure lankidea.
Eta beno, biharko tailerren artean, pues baude liburuak egiteko tailerra, goizean, aurrentzako, Oteizari buruzko liburuaren aurkezpena, Roman Felones eta Josetxo Paternainen eskutik, eguerdian, eta bihar ere Basa Jaun eta Munduko beste iletxu batzuk liburuaren aurkezpenan denon artearen
eskutik.
Justo ikusi dut lehen, bueltatxo bat eman dut azokate, eta ikusi dut, eta oso itxura ona dauka, bai, bueno, denon arteanek egin du sail bat, pixkate, euskal mitologia, eta euskal ipuinak, eta kondairak, eta bar, eta hoien artean, ba, Basa Jaun, badiru diario.
Eta beste iletxuak. Eta, bueno, ikusi duzun beste norbait, hau ja, bueno, kuskuseatzeagatik diote
Enrique Maia pasada emendikan, ez? Ez gaitu ez da begiratu ere, baina...
Bueno, guk ere ez du gonbidatu gure Maira elkarrezketa.
Ez da kafera, ez.
Bai, hemen, bueno, gure tulipan arroxa hauek nahiko ikusgarriak dira. Ez, hemen, txoko eta berna
gure. Baina kolore larroxa ez da jo gustatzen.
Ez, ilunak igual gustatzen zizkio gehiago.
UPI derena igual bai, gustatzen
zizkio. Hori, beraz, agenda, bai, agenda luzea, beste ekitaldi batzuk bertan bera gelditu dira, beste liburu aurkezpenak, baina, bueno, tira, hoietaz guztietaz hitz eginen dugu datuzen egunotan, eta batez ere, Durangoko, eta Durangoko azokari begira ere, jarriko gara, noski Euskal Herri Irratian, ikusteko ba, ze nobedadeak dauden, eta ze gauzak. Tori, Josu, zure kafea.
Hain kafetxoa, eta hori nintzen gonbidatuarekin.
Tori, botako izuta azukrea?
Ez, azukrerekin, ez?
Ekarri izute galleta bat ere, bai.
Zuretzat.
Bale. Zuretzat kafean eta galleta.
Ba... Bai, mago diogu, paso gure bai. Urrengo gombidatu dugu.
Hori da.
Bai. Miren mindegia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hemen dago, bazter batean isili-isili.
Bai.
Isili-isili, kafea ondoan eta
baina ongi ez, hemen justo tokatu zaizu bero goioaren ondoan. Hemen
ba, eguzkiarekin baukago eguzki propio bat, hemen ondoan eta ongi.
Bai,
eguzkipean, ongi.
Uba izpiak edo, oixe, nola da. Oixe,
hau gezute beltzatzen gainera, ez usta.
Usta, kiz, igual kafeak gehiago
beltzatzen.
Ierre,
bai, ierre. Eta
ni larru fineko,
Otsak nolakoa garen, hoxe. Ba, nik otsak ditu oinak, hori bai. Baina, bueno, aitortuko dut, baina zer egin behar diogu. Aizu, Navarralde.
Bai.
Navarralde Durangoko azokan egonen zarete.
Zuki... Durangoko azokako kaixak ja prestatzen.
Ah, bai, eh?
Prestatzen, ja. Eraman den ditugu gauzatxo batzuk. Zenbat, eta hoi, aurten, kaixak ez dakitza bat izaren diren, ja, baina dexente, ez ditut kontatu, furgoneta, furgoneta hundiatean sartze ditugu. Gure material guztiak eta biatuko gara. Ja zer moduz aurtengo neurriekin eta jarri diren ba bueno, muga hoiekin.
Hemen mikrofonetatik kanpo jendea pixka baten hola kezkatuta bezala.
Bai, kezkatzeko modukoa bai badelako, ez? Azkenean bueno, ulertzeko da azkenean bai egoera hala delako, eta hala egin beharra da eta ez da bertze modurik, ez? Horrelako ekitaldia handi bat gainera azkenean ba bueno. Ba mugatu beharra ez, baina guretzat zehazki garela azkenean talde txiki bat. Eta urtean egiten ditugun lanak guretzat Durango da hitzordu bat ezinbestekoa ez, gure lanak erakusteko eta gure lanak mugitzeko eta saltzeko, ze gu ez gara ez mugitzen olako merkatu editorial maila horretan, ez? Azkenean guretzat da urteko momentua gure materiala erakusteko eta saltzeko. Ze hemen guztionen atzean noski ezindatzen du diru kontua hor dagoela eta beharrezkoa dugula ba aurrera jarraitzeko eta azkenean bueno, bizitari kopuruak bera eginen du nabarmen Durangon, neurriak direla eta mugak direla eta noski horrek eragina izanen du gure salmentetan, eta bueno, ba, ikusiko dugu nola egiten diogun aurre horri. Aha. Baina, bueno, gogozgoa zala ere, gogozgoa, bai.
Iazko edizioa berezia izan zen ere, bai. Digitala, online, espero baino beki atera zen, ura, bai. Ze, bueno, etzen ez ere espero egia zan,
bai.
Eta behintzat.
Bai, hori ere egia da, eta arran behar dago antolakuntza mailan, bikainak direla, eta eta babestuak sentitzen gara alde horretatik,
Bai, eta urten, hori, presentziala eta online, biak, baliatu dituzte, hain zuzen ere aurrera eramateko azoka, baina ikusiko dugu, ja azken egun hauetako zenbakiekin eta kopuruekin, aberia nola doan kontu hau. Bai, Josu?
Bai, komentatu dugu, galdera badaukagu miren entzat, gure azken aurreko editorearen entzat,
bai.
Zer egiten du,
editore bat? Bueno, Navarralde berezia da, ez argitaletxe bat, da fundazio bat, kultur fundazio bat, eta gauza asko egiten duzu, eta besteak beste liburuak.
Gure egiten dugu denek dena, etxe txiki bat delako.
Bai, guk ere, dena.
Hoxe da, ordan hortara oituta gaude, eta bertzeak bertze, ba, editore lanak egitara bai tokatzen zaigu. Ez gara horretan ere profesionalak, orduan guk jarraitzen diogu gure intuizioari, baina bueno, azkenean zer egiten du editore batek, denetatik erranen nuke, eta pentsatzen dute editore horretara dedikatzen direnek are gehiago, ez? Azkenean, egilarekin egotea bere lana noski irakurtzea, bueno, egokiak diren edo beki egon daitezken gauzak gomendatzea beti ere neurrian eta jakinta.
Hori izanen da zailena,
Bai, hori da zailena. Zer bakizu, bueno, azkenean egile bakoitza badu bere modua eta bere egoa, eta ego hori ere bai zaindu beharra da.
Nire ezagun batek, bueno, nire amaginarrebak esaten du jubilatzen denean editorea izan
edula.
Doainik egingo duela lan edozein argitaletxerentzat, lan hori egiteko,
gauza
gomendatzeko eta zuzenketak egiteko.
Oida.
Ze asko aserretzen da, horrez, gauza kuadratzen ez duten gauzekin liburuekin.
Oida.
Eta atez ere, liburu batean ikusten duenean ortografia edo ortotipografia akats bat ikusten duenean, buskeatzen da izu.
Edo zuzenketa lanak,
edo ikusten duzunean, igual luzatzen ari dela gaina. Begira, horri hau guziak, hauek kenduk.
Tximenea. Zorrozten dira arkatzak eta izkorak denak zorrozten dira. Bai.
Bueno, baina egitea tokatzen da.
Egitea tokatzen da, bai. Eta lan polita da gainera. Erran beharra dago lan polita dela.
Bai.
Aberazgarria,
ez dirutan, noski, baizik eta espiritualki aberazgarria.
Bai, baina hori, kulturalki ez.
Bai, interesgarria da, azkenean egilerekin hartu eman hori ere, bueno, harreman mota berezi bat da.
Bai. Aizu, konteguzu, eta zuek Durangoko azokan, egoren zarete, feria honetan ez, argitaletxea, baino zerbait gehiago zarete zuek.
Hoi da, zerbait gehiago eta zerbait gutxiago, eta ez gara argitaletxe, letxe azkenean gure helburua divulgazioa da, eta horretarako erabiltzen ditugu gure esku dauden baliabide eta bide guztiak. Orduan batzutan gara argitaletxea, batzutan gara ekoiztetxea, ze dokumentalak ere bai egite ditugu, bertze batzutan gara jardunaldi antolatzaileak, ikastaroak ere bai ematen ditugu, saiatzen gara pixka denetatik egiten, azkenean gure helburua bidea baino da, hoxe lortu nahi duguna, azkenean gure historiaren berri ematea dela, azken batean.
Orduan hemenez, baino Durangon
bai.
Eta Durangon hori, ja materiala izan duzu ikusgai, kaxak eta kaxak ari zarete prestatzen ara eramateko. Nobedadea eskotxo, ikusi dugu zuen nobedaden zerrendan, baino pare bat azpimarratzeko eskatuko dizugu miren.
Bai, pare bat azpimarratzekotan erranen nuke lan deigarrienetako bat, publikoari begira ezan daitekela atera dugun azken komikia. Bakizu azkeneko urteetan Navarraldek atera dituela, atera duela komiki bilduma bat, helburu zehatz batekin dela gure historiako pasarte ez ezagunenak edo gaizki ulertu direla edo gaizki kontatu direla uste dugunak edo ezagutzen ez diren pertsonaiak ezagutzera ematea. eta horretarako bai lortu dugula formula hola nahiko on bat hoixez lortzeko dela azken batean ilustratzaile zehatz batekin elkarlanean aritu komiki bat atera 24 orrieldeko izaten dela komiki txiki bat dela baina kalitatezkoa paperonean bi koloretan normalean eta alde horretatik ba aurten atera dugu azken komikia dela Benjamin Tuterakoaren bidaia aparta eta izena hori izenburu hori jarri diegu
ematen du aventurazko zerbait
aventurazkoa da
spoilerri gabe nor zen
Benjamin Tuterakoa ba ekiu zela
badaukala eta badakigu
Nafar judutarra munduan zehar asko ibilia zena kulturalki ere bai ba oso ekarpen aberasgarriak egin zituenak Nafarroko garaiz zehatz batean non azkenean kristautasuna eta sinismen judutarrak ere elkar bizitza horretan zauden eta uste dugu ere bai Nafarroko historiako momentu hori oso interesgarria izan zela ze orai hitz egiten dugu hau nitzan iztasuna eta gauza ditaz baina orduan ematen zen benetazko bizikidetza bat. Eta islatu nahi izan dugu ere bai, garai hori komiki honen bitarte, zartu dugu pasarte zehatz bat, Benjamin Tuterakoaren bidaia zehatz batzuk islatzen dituenak, erran dizuet gainera 24 horritan dela, beraz komiki labur bat da, eta saiatzen gara azkenean, ba, pintzela orokorrak ematen, ez, islatzen pixka bat, ba, nolako hazen testu ingurua, nolako hazen orduko Nafarroa, nolako hazen orduko Tutera, eta alde horretan zentratu gara. Beterri elkartearekin egin dugu, gainera hoi aipatu beharra da, Tuterako elkarte bat bereikin haunitze lan egiten dugu, eta beti ateratzen dira gai interesgarriak, eta kasu honetan, atera da komiki hau, ez? Erran barra dena, Mikel Begoñak idatzi duela, eta Iñaketek ilustratu direla biak bilbotarrak, eta beraiek egin dute sortu dute komikia berez.
Zein hizkuntzatan?
Euskeraz atera dugu eta erderazko itzulpena ere bai argitaratu dugu. Bietan aurkitu daiteke.
Primeran.
Eta arran beharra da ere bai, eta hoia da promo.
Bai.
Durangoko azokan ja atera ditugu poskomiki denetara eta Durangoko azokan jarriko ditugula salgaira bai bilduma bezala.
Ai, larruzko azalekin.
Larruzko azalik ez diegu jarri, ez zizeibur asko
xoixik,
zer baina, baina bai, erostan aldira, txukun bai, eta gainera, uste dut gainera, gelitu zaigula bilduma bat, zoragarrie, ilustratzaile desberdinekin, denak kalitatezkoak, azkenean uste dut ongi gelitu dela bai.
Hori da, historia interesatzen bat zaizu, baina pereza pixka bat emate bai zu, enziklopediak eta olako liburu mardurak eta irakurtzeak, hauxe da zurea.
Hauxe da zurea.
Komikian,
hoi da.
Bere ala ikusiko zu dena, eta
ni kontrakoan naiz, ni ez gehiago totxoa, kirakurtzea, tarteka eta utzi berriro hartu eta, ni komikia baino, nahiago, ez dakit horrelako zerbait ere pentsatzen.
Denetatik, totxoak baditugu. Nabarralden totxoren bat edo bertzere bai baditugu, ez?
Ez, baina, esan dute, liburu...
Bai, liburu mardulagoak ere bai eramaten ditugu ere bai. Bertzen obedatako bat zehazki, gainera urten urte urrenarekin bat eginez, atera dugu argitalpen bat, noain 1821 azken bataia, bortzeun urte urrenarekin bat egiten, aurten bai egon dira, inbat ekitaldi urtean zehar, eta tartean, jardunaldi bat ere bai ospatu zen.
Boxen jardunaldia.
Boxen jardunaldia, bera, boxek egintzigun eguna atzeratzea, doain goz, ospakizun eguna atzeratu behar izan genuen, beraiei ere bai, hautsik ez emateko asmo guztiarekin gainera. Ekidin genuen, zazkedan guretzat helburua ez da inbertza egun zehatz batean ospatzea, baizik eta gogoratzea, eta modu beti ere positibo batean, positiboa izan badaiteke horrelako zerbait gogoratzea, ez? Baina, bueno, azkenean garrantzitsua da guretzat ere bai gogoratzea beti, eta horrelako egunak ezaztea, ez gertatu zenaren gatik, baizik eta guretzat suposatu zuenaren gatik.
Ondorion gatik, oixe.
Ondorion gatik, oixe. Eta horren gatik egiten aldugun irakurketaren gatik ere bai.
Bai, eta hori hizkuntza desberdinetan dago idatzen?
Oixe da, argitalpen horretan bildu ditugu aditu historialari desberdinen artikuluak, gaialan dutenak ikuspegi desberdinetatik horietako batzuk euskeraz eta bertze batzuk gazteleraz, beraz, edizia bai gelitu da bizkuntzatan.
Eta marrazkiri gabe?
Marrazkiri gabe, argazkiri emate
hori josurentzat orduan, ez?
Josurentzat egok.
Komikian irizat?
Josurentzat pentsatu da.
ondo, no?
Oso, ge. Ba, hoixe guztia, Navarralde beraz, hortxe egonen da Durangon, beren nobedade guztiekin, eta hortxe, abria zenbuz ateratzen den, ba, euskal kulturaren azoka hundia.
Oida, oida, ospatzeko gogo ez ere, bai. Eta hantxe jendarekin elkartzeko gogo ez ere, bai.
Eta tarteka kontzerturen bat, obeste, ne?
Oida.
Aldena, aldena.
Oida.
Miren mendegia, ba, plazer bat, beti bezala zurekin vale, egotea, eskerrik asko. Eta bukatu kafea lasai, eh? Oztu baino lehenago.
Uxe da, gelditu nahi zemen.
Bai, ja, saioa gurtzeko eta gurekin helduko zareta.
Kafea bukatzen.
Vale. Primeran. Ederki. Eta konexioa itzuliko dugu momentu batez, irrintzi idorrera.